halkani waa Washington lanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 23-29 mitir bane dhanka fiimida magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subaxnimo sabti ah oo bisha Oktoobarna ay tahay 22 sanadka 2016 idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigu Asaara Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
soo qaban qaadiyay isuguna imaanayay xiriirka ururada shaqaalaha dowladaha carabta. Waxaana looga hadlayay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay shaqo la-aanta baahsan ee soo wajahaysa shucuubta ka soo jeeda dowladaha carabta, gaar ahaan kuwooda waxbartay oo loo yaqaano xaamiliin shahaadaat alcilmiya, kuwa shahaadooyinka cilmiga haysta.
waa Dr. Cabdifataax Jiino oo ka mid ah khubaro Soomaaliyeed oo magaalada Qaahira kaga qayb gashay shir loogu talagalay ururada shaqaalaha ee dalalka Jaamacadda Carabta oo lagu hadlayay tahriibta iyo shaqo la'aanta. Warbixin ayaan idinka haynaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada London oo uu ka furmay bandhigga dhaqanka ee Soomaali Week.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa uga digtay dadka u dhashay dalkan Mareykanka inay u safraan dalka Itoobiya. Digniintan ayaa sabab looga dhigay qalalaasaha iyo rabshadaha ka taagan dalkaasi, gaar ahaan gobollada Oromada iyo sidoo kale Amxaarada oo burbur iyo khasaaro la soo gaarsiiyey dhismayaal iyo hanti badan. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in safaaradda Mareykanka ee Itoobiya ay ku adag tahay inay adeegyo u fuliso dadka Mareykanka ah ee ku sugan gobollada kala duwan ee dalka Itoobiya, taasoo ay sabab u tahay xaaladda ka jirta dalkaasi awgeed. Dowladda Itoobiya ayaa gabi ahaanba dalkaasi ku soo rogtay xaalad xukun degdeg ah laga bilaabo 8 Oktoobar ayna ku guda jirno.
Dowladda dalka Ciraaq ayaa sheegtay in ay aad ugu niyadsan tahay qaabka uu u socdo dagaalka lagu xoreynayo magaalada Mosul oo xarun u ah ururka Daacish. Dagaalkan oo bilowday muddo ka yar 7 toddobaad ayaa lagu xoreeyey tuulooyin iyo degmooyin ay Daacish hore gacanta ugu haysay. Ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee dagaalkani ka qayb qaadanaya ayaa sheegaya in dagaalku uu socdo si ka wanaagsan sidii ay filayeen. Laakiin sirdoonka Mareykanka iyo saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa ka digaya inaan la dhayalsan dagaalkan, iyaga oo tilmaamaya inaanay kooxda mayalka adag ee Daacish aanay si dhib yar uga tanaasuli doonin magaalada xarunta u ah Mosul ee xarunta u ah maamulka ay kaga dhawaaqeen dalka Ciraaq. subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinka imanaysa magaalada Washington. Toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo sanad kastaba lagu qabto magaalada London oo ay ka soo qayb galaan qorayaal, fanaaniin, saxafiyiin iyo abwaano iyo hal abuuro ayaa looga hadlaa arrimaha dhaqanka ee Soomaalida. Haddaba toddobaadkan dhaqanka waxa uu xalay ka furmay magaalada London. Wariyaha V O A da ee Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka qayb galay ayaa waxa uga waramay sida xalay ay munaasabadu ku furantay iyo waxa la rajaynayo in lagu soo bandhigo maalmaha soo socda. Waxaana u waramay Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington.
Saara, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Sida aad la socotidba, toddobaadka dhaqanka Soomaaliga sanad kasta ayaa lagu qabtaa dalkan Britain, waana kulan inta badan ay ka qayb galaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Britain iyo dadyo kale oo inta badan taageera dhaqanka Soomaalida uu qayb ka noqdo dhaqamada guud ee dadka madowga ah iyo dadka laga tirada badan yahay ee dalkan Britain. Wuxuu ahaa runtii markii ugu horreysay oo lagu qabtay madxafka weyn ee British Museum oo lagu keydiyey taariikh kala duwan oo caalamka ah iyo hal abuuro guud oo dadyo kala duwan oo caalamka ah ay leeyihiin. Waxaa ka soo qayb galay runtii boqolaal qof oo Soomaali ah oo ka yimid dalkan Britain iyo dalalka qaarkood Yurub. Waxaana uu ahaa maanta marka laga hadlayo ama caawa furitaanka oo keliya. Marka runtii furitaankiisa waxaa la dhigi karaa, waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xildhibaano, gaar ahaan kuwa ka socda bariga magaalada tan London iyo dadka loo yaqaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo fanaaniin Soomaaliyeed oo ka kala yimid meelo kala duwan iyo aqoonyahanno iyo guud ahaan dad runtii ka mid ah dadka sida weyn looga yaqaano arrimaha gabayada iyo laxanka. Haddii aan qaarkood tilmaamo, waxaa ka mid ah fanaaniinka socday xidigaha sida fanaanada caanka ee Yurub Kenya oo ka timid magaalada Hargeysa iyo xamiistaha caanka ah ee Furunle. Waxaa kaloo isla joogay boqorka dhaantada ninka loo yaqaano Cali Daanto. Waxaa sidoo kale kasoo qeyb galay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka yimid dalka Maraykanka iyo dad kale oo fara badan oo arrimaha dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaalida sidii loo horumarin lahaa dalkan Britain iyo dalalka Yurub.
Waa tahay Ridwaan, bal waxaad iga warantaa marka haddii xala xaflada ay ku bilaabatay si iska furis ah oo dadkii kasoo qeyb galay ay wada joogeen, maxaa caawa iyo habeenada soo socda la filayaa in lagu qabto?
Aad iyo aad baa umahadsan tahay Sahra. Horta aan kugu daro caawa, waxaa guud ahaan dadka Soomaalida ay kasoo qeyb galay xafladda ay si weyn ula dhaceen in fanaanka Axmed Naaji Sacad oo ah nin runtii aad iyo aad u yaqaanaa tumista arrimahan muusiga iyo heesaha si weyn loo dhegeystay, heesaha Soomaaliya qaarkood caanka ka ah oo sida heesta uu qaado Maxamed Suleymaan Tubeec iyo heesta uu qaado Maxamed Looge macalimiinta loo yaqaano, meesha uu maaragtay kusoo bandhigay. Waxaa kaloo isna khudbad ka hadlaysa hogaaminta iyo hal abuurka soo jeediyey Axmed Ismaaciil Samatar oo Maraykanka ka socday. Baritoole waxaa la filayaa in inta badan laga hadlo arrimaha ku saabsan qoysaska Soomaaliyeed iyo guud ahaan sidii ubadka Soomaaliyeed ee ku nool dalalka Yurub ay dalkan ula qabsan lahaayeen. Waxaa kaloo iyana jiri doona maalmaha ku xiga in fanaaniin Soomaaliyeed ay meesha ka heesi doonaan oo ay ka mid tahay fanaanada Yurub Genyo oo ah qof hadda runtii marka laga hadlayo ah fanaanada ugu weyn ee toddobaadka dhaqanka Soomaalida ka qayb geli doonta. Sanadkii hore waxaa yimid halkan fanaanka Maxamed B K. Marka runtii ilaa iyo 7 maalmood ay socon doonaan fanaaniin kala duwan iyo dhaqamo kala duwan iyo gabayo kala duwan iyo waxyaabo fara badan oo dadka Soomaalida ay u riyaaqi doonaan la filaa in lagu soo bandhigo.
Ahmiyadda kulamada noocan oo kale, kulankan toddobaadlaha ah ee toddobaadka dhaqanka Soomaalida la yiraahdo ee sanad walba hadaha ay ka laqabto, maxaa ka mid ah oo bulshadu ay ka faa'iidi karaan?
Wallaahi waxa ugu weyn waxay tahay sidii aan hore u sheegayba, waxa ugu muhiimsan waxay tahay in dadka Soomaaliyeed dhaqankooda ay u soo bandhigaan dadyooga kale ee dalkan Britain ku nool. Waxaa kasoo qeyb galay maanta madax iyo saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda, waxaa kasoo qeyb galay xildhibaan ka tirsanaa deegaanka dhinaca bariga magaalada tan London, waxaa kasoo qeyb galay xildhibaano ka socday golayaasha deegaanka magaalada tan London oo qaarkood ay Soomaali yihiin. Marka ahmiyadda ugu weyn waxay tahay in dhaqanka Soomaaliyeed la bandhigo iyo in dadka Soomaalidu ay garowsadaan in isdhexgalka bulshadu ay tahay arrin muhiim ah oo maaragtay wax weyn ka tari kara horumarkooda dhinaca waxbarashada, horumarkooda dhinaca arrimaha bulshada, horumarkooda dhinaca caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha, waxyaabahaas oo kale. Marka ahmiyaddiisu waxay tahay in dadka Soomaalida ee dalkan ku nool loo tuso ummadaha kale ee dalkan ku nool inay Soomaalidu yihiin dad haysta qiyam iyo waxyaaba ay ku faanaan oo iyaga gaar u ah oo dadka kalena ay wax ka baran karaan.
Wariyaha V O A da magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo khadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdixamed, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. Magaalada Qaahiro waxaa gaar ahaana xarunteeda jaamacadda Carabta lagu soo gebagabeeyey shir loogu talagalay ururada shaqaalaha ee dalalka jaamacadda Carabta oo looga hadlayay tahriibka iyo shaqola-aanta. Warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa inoo haya wariyaha v o a da Qaahiro, Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Shir ay kasoo qeyb galeen aqoon-yahanno iyo xiriirka ururada shaqaalaha ee dowladaha ku jira ururka jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gabagabeeyey magaaladan Qaahira. شركان او اي سو اغاسيمه نا حريرك اورورادا شقالها اي دولدها عربتا ايا لغو فلقيهي شقالا انتا باسن اي كجرتا دلالك عربتا اي غار يا لبي الاباتنك دل حبنو اقوان يهنا وكسعدي دلالك صوماليا يو جبوتي ايا كامد اها دادكي كقب يلي شركة لغو لفقور ايي مشاقادا لنعيادا شقالا انتا ايو تهريبك اي كجرا دلالك عربتا شركان ايا سوين لغو دليلي نداميادا نقالها لغو دقو دولدها قليجكا يولي باهبكا ننتوحسيقا هي اي لغو لدقمو دادكا شقادون كا كامد اها دلالك عربتا دكتور عبد الفتاح جينو قعل او كامد اها اقويان كي كقيب قلي شركاني ايان مركو روي دي وحا شركة كوب ساب سنة يعد سوء اقاسي
ان شركان وحا سوء قدن قادي سوغن ايماني فريركا ورغل شقالها الدولدها عربتا ان وحا انا لوغا هدلي دور الرمود واي كامد اها ان شقال انتا باحتان سوء وجهي تشعوب تكسو جهد الدولدها عربتا ان gaar ahaan kuwa wax bartay oo loo yaqaan haadili shahaadada cilmiga kuwa shahaadooyinka cilmiga haysta ama yani shahaadooyinka jaamacadaha iyo wixii ka sarreeya haddana aanan heli karin fursado shaqo markii lagu beesgareeyay shaqo helidda macaayir loo arkay inaan cadaalad ahayn taasoo keentay ruux kasta wax barta in uu door bido inuu dal kale qoxooti ku noqdo ama uu shaqo u raadsado dhammaan dowladaha carab 22 dowladood carabeed oo ay Soomaaliyana ka mid ka soo qayb galay marka laga reebo dowladda Qatar iyo Imaaraat
dhinaca kale gabagabada shirka ayaa laga soo saaray qodobo lagu dhaliilayo nidaamyada dhaqaalaha iyo shaqaalaha ee ka jira dowladaha khaliijka iyadoo xiisadda tahriibka si gaar ah loo tusmeeyey haddaba waa kan Dr. Cabdulfitaax Jiino Gacal oo ka hadlaya arrimahaasi
waxaa la isla gartay inuu khaladaad fara badan jiro haddii ahaan lahayd nidaamka khaliijka ka jira ee loo yaqaano nidaamka kafaalada nidaamka ka jira dowladaha carabta qaar oo loo yaqaano in xorriyad ka qaadi nidaam kaleeto oo isagana mas-uuliyad loo yaqaano oo dowladaha qaar ka jira arrin taasoo keentay inay dad fara badan ay hijroodaan oo ay dhaxaan oo ay ka cararaan shaqo la-aantaasi iyagoo wax bartay haddana ay dhacday in la yuusgareeyey oo laga faa'iideystay oo dad aanan aad u naxaynin in ay dooman oo aanan munaasab u ahayn in lagu hijroodo xitaa ku hijrooday marka taasaa keentay in la isla garto sidii lagu badbaadin lahaa dhalintaas waxbartay haddana in hijroonaysa in laga soo saaro loona gudbiyo dowladihii qaraarka afar soo saaray aad ayaa looga hadlay qaraaradkii laga soo saarayna waxaa si lagu badbaadin lahaa ruuxaas hijroonaya hadha keento baahida hijrada dhowr kasta dadi ahaan la shaqlaan haday ku dadka lahaa laakiin in uun ugu yaraan la badbaadiyo ruuxaas oo aanan
shirkan ayaa kusoo beegmaya xilli qaab ka mid ah dalalka carabta ay ka jiraan shaqo la-aan baahsan iyo dhibaatooyin ka dhana xuquuqda shaqaalaha sidoo kale dadyooga carabta ayaa ah dadka ugu badan ee muhaajiriinta ku ah bariga dhexe iyo yuruba kuwaasoo ka cararay xiisadaha ka jira dalalkooda xuseen saxluuni v o a qaahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
barta ay bulshadu ku xiriirtay ee Twitter-ka ayaa waxaa ka buuxa kaftan ku saabsan in doorashada madaxtinimada Mareykanka ay u sii ekaanayso doorashooyinka ka dhaca Afrika. Dhacdadan ayaa ah fursad aan inta badan ka dhicin oo dadweynaha Afrika ay ku forjeeyaan siyaasadda Mareykanka. Wariyaha VOA-da ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, Anita Paul, ayaa faahfaahinaysa waxa soo jeedinaya warbixintaasi Xuseen Barre Aadan.
Khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda ee qaaradda Afrika ayaa si qosol ah u faaleynaya siyaasadda Mareykanka, gaar ahaan fariimaha gaagaaban ee la isku dhaafsado barta Twitter-ka. Astaamaha ay bixinayaan ayaa ah kuwa inta badan lagu sifeeyo doorashooyinka Afrika. Ryan Cummings, oo ka mid ah khubarada falanqaysa siyaasadda, ayaa bogga Twitter-ka soo dhigay boqolaal fariimood oo kooban kuna saabsan doorashada, waxaana uu magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika uu ku leeyahay xarun ka talabixisa arrimaha siyaasadda, isagoo doorashada sanadkan ee Mareykanka u arka mid la yaab leh.
It's something that, you know, you wouldn't expect in a established democracy such as that in the United States or pretty much anywhere else, you know, in the developed world.
Waa arrin aanad ka filan karin dimuqraadiyadda horumartay ee Mareykanka oo kale ama meel kale oo dunida ah, mana aha wax laga filayo Donald Trump oo ah murashax dhisan. Waa wax laga filan karo ama had iyo jeer lala xidhiidhiyo Afrikaanka. Laakiin khabiirkan ayaa diiday inuu murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump barbardhigo mid ka mid a murashaxiinta madaxweynenimada ee qaaradda Afrika. Dadka ka soo jeeda Afrika ee adeegsada Twitter-ka ayaa sheegaya in Donald Trump siyaabo kala duwan uu ka shabaho ama uu uga egyahay madaxda Afrika, gaar ahaan marka uu sheegayo inuu xidhayo kuwa ka soo horjeeda, arrintaasi oo ah mid ay hore uga dhawaajiyeen madax Afrikaana sida madaxda dalalka Ethiopia, Zimbabwe, Zambia iyo Uganda, kuwaasi oo ah tusaalayaal lasoo qaadan karo. Dadka adeegsada barta Twitter-ka ayaa ku tilmaamay murashaxa jamhuuriga Donald Trump inuu yahay mid shabaha madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma marka ay timaad arrinta la xidhiidha kooxad gudubka haweenka. Sidoo kale tusaalayaasha loo soo qaatay dhinaca Twitter-ka ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari, oo dad badan ay u arkeen hadalladiisa ku aadan xaaskiisa inay yihiin kuwa dhiirigelinaya in raggu ay haweenka ka sarreeyaan. Sidoo kale Hillary Clinton ayaa qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda qaaradda Afrika ee faallaya siyaasadda waxay ku tilmaameen inay shabahdo qaar ka mid a madaxda Afrika ee ay jeebabku u buuxaan, islamarkaana huba in ay doorashada si walba ku helayaan. Tom Maliti waa saxafi ka tirsan wargeyska caalamiga ee cadaaladda ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxa uu tilmaamayaa in qaar badan oo ka mid a dadka reer Kenya ay isweydiinayaan sida uu Trump heerkan u soo gaaray.
There is an element of laughing at the US and it has to do more with how could the American political system produce a candidate like Donald Trump. And then now that he is the candidate, people are concerned that means he does stand a chance of becoming the US president.
Waxa jirta arrin keenaysa in lagu qoslo siyaasadda Mareykanka, taasi oo ah sida ay ku dhacday in hanaanka siyaasadeed ee uu Mareykanku uu suurtagal ka dhigo in tartanka uu ka qaybgalo qof sida Donald Trump oo kale ah. Waxay dadku isweydiinayaan waxa dhici kara haddii uu noqdo madaxweynaha Mareykanka. Dadka adeegsada barta Twitter-ka ayaa qodobada ay soo bandhigeen ee qosolka badan waxaa ka mid ah in madaxweyne Obama uu dastuurka jebiyo islamarkaana codsado in mar saddexaad xilka uu u tartamo sida ka dhacday dalalka Burundi iyo meelo kale, ama in dowladda Mareykanku ay gebi ahaanba hawada ka saarto baraha bulshada ay ku xidhiidho sida ay dowladda Ethiopia hore u samaysay.
Wariyaha V O A ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, Anita Paul, warbixinta ay soo dirtay ee Xuseen Barre Aadan uuna la socodsiinayay.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Malawi Peter Mutharika ayaa iska leexiyey warar laysu dhexmarayay oo ku salaysan joogitaankiisii muddada dheer ee Mareykanka kadib markii uu ka qayb galay kulankii shirka golaha amniga ee qaramada midoobay ee bishii hore, taasoo looga shikiyey xaalad caafimaad inay la xidhiidho. Mutharika oo tegay dalka Malawi Arbacadii ayaa sheegay kuna sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay caasimadda Lilongwe in uu dib u dhac ku yimid in dib uu uga soo laabto dalkaasi sababo la xidhiidha shirarka la uu ka qaybgelayay. لاميك ماسينو ayaa warkan ka soo diray Blantyre. Saar Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Madaxweyne Masriika waxa uu soo galay shirka jiraa'id isaga oo ay ka muuqato farxad aad u weyn. Wuxuu u haatiyay labadiisa gacmo taageerayaashiisa xisbigiisa talada hayo ee Democratic Progressive Party. Inka badan 30 saxafina way ku sugnayeen goobta shirka. Tan iyo markii madaxweynaha uu ka soo laabtay arbacadii dalka Mareykanka wuxuu u muuqday in uu dadka ku salaamayo gacanta bidix. Waxaa jirta warar la isla dhexmaraya oo ku saleysan in madaxweyne Masriika joogitaankiisa dalka Mareykanka uu ahaa mid salka ku hayay arrimo caafimaad. Kadib farxad iyo soo dhaweyn taageerayaashiisa kadib ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu caafimaadkiisa aad u wanaagsan yahay.
I'm very fine. I'm told by the doctors that my heart, everything else, kidneys, whatever, is about to quit over a 30-year-old.
Aad ayaan u fiicanahay. Dhakhaatiirtu waxay ii sheegeen in wadnaheyga iyo kalyaheyguba ay aad caafimaad u qabaan oo ay yihiin sida qof 30 sano jir ah xubnihiisa oo kale. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynahan 76 sano jirka waxa uu sheegay inay soo wajahday xaalad caafimaad oo aad u yar, taasoo saameyn ku yeelatay gacantiisa midig.
That's a slight rheumatism, which I've had in the shoulder for many, many years. This time last week, we decided to put some injection, so my arm became numb.
Aniga waxa ihaysta hal mushkilada oo kaliya, waa un lafa garaac. Xagga garabka sanada badan, asbuucii hore, waxaan go'aansaday inaan duro. Markaasi waxa ay noqotay gacanteeda mid kabuubiyaysan. Waxaana la iiga dhigay inaan gacanta dadka ku salaamo. Oo aan dhaqdhaqaajiyo. Xanuunka lafagaraaca ayaa had iyo goorba ah mid muddo dadka haysa, waxa ayna saameyn ku yeelataa isgoysyada iyo murqaha ibni aadanka. Isagoo markaasina tusaale u soo qaatay madaxweynaha in gacantiisa haatan 800% ay shaqeynayso inta ka dhimana uu rajeynayo isbuucyo gudahood inay ku soo kabato. Wuxuu sheegay inaysan macquul u ahayn in uu ku sii noolaado dalka Mareykanka oo uu iska sii joogo xilli waddanka taladiisa looga fadhiyo.
Probably the best country in terms of medical facilities. I have my doctors there, I have my hospitals there, I have my medical insurance there. I mean, I've got to be crazy to leave the United States very sick to come back here.
Waxaan tagay dalka Mareykanka oo xaqiiqdi waddanka ugu fiican xagga kaabiyada caafimaadka. Waxaa halkaas ku sugan dhakhtarkayga, waxaa ii jooga qoyskayga, waxaan ku leeyahay caymis caafimaad. Waxayna ahayd wax waali ah inaan dhaqso halkaas uga soo laabto markii aan tagay anigoo u baahan caafimaad. Dadka faagfaagayo arrimaha caafimaad ee madaxweyne Masriika ayaa waxa ay ku eedeeyeen in dadkii barbar joogay ay ka qariyeen caafimaadkiisa sida uu ahaa madaxweynaha dadka reer Malawi inay ogaadaan. Fanzento Kondowey waa falanqeeye arrimaha siyaasadda ah, waxa uu yiri:
"Those responsible for giving us the information to the country would have done their duty by saying the truth about the health status of the president."
Suulka ka ahaa inay bixiyaan arrimaha caafimaadka ee madaxweynaha waa ay sheegi kareen xaaladda rasmiga ee madaxweynaha. Haddii xaaladda caafimaad ee madaxweynaha ee heerka qarana laga dhigo mid ku kooban shakhsiyaadna waa arrin dhibkeeda leh. Haddana waxaa jiri kara in dadkaasi mid ka mida uusan ku habboonayn in uu madaxweynaha ku dhawaado kana soo baxo hooshiisa sida hufanay loogu talagalay. Masriika ayaa waxa uu sheegay inaysan ahayn in lagu eedeeyo dadkii hareer joogay caafimaadkiisa.
Don't blame my people. If you want to blame anybody, blame me.
Ha eedeenina dadkan. Haddii aad doonaysaan inaad dad eedeysaan, aniga ii eedeeya. Dhammaan shaqaalahayga dib ayaan u soo wada diray. Sidaasi daraaddeedna maysan jirin dad badan oo igu gadaamnaa oo samayn karay xiriir joogto ah. Mana jirin wax faahfaahina oo aan siiyay xaalkayga caafimaad siduu ahaa. Sidaasi daraaddeedna haddaad rabtaan inaad i eedeysaan, aniga uun i eedeeya. Madaxweyne Masriika oo joogay Mareykanka ku dhawaad muddo bila ayaa sidoo kale sheegay inuu u joogay waddanka Mareykanka kulamo xiriir oo xagga siyaasadda ah.
warbixintii Lamek Masina waxaanay noo soo koobisay isla markaa inala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed, halka kala socoteena waa VOA.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada codkii Saalax Qaasim iyo STC
waali adu yadaa inta aan wali nolahay waali adu yadaa inta aan wali nolahay
si Saalax Qaasim ayaan idinkaga sii tageynaa. Waa anigoo Saara Cabdiaxmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idin la intaan is maqli doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.